Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Hinampas ng malalaking alon ang mga baybayin ng ilang bahagi ng Queensland dahil sa malalakas na pag-ulan na may kasamang mapaminsalang hangin na maituturing na Category 1 cyclone ayon sa Bureau of Meteorology. Nagdulot din ito ng mga pagbaha. Ilan sa mga lugar na ito ay ang Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, Toowoomba, Ipswich at Logan. Ipinasara ang mga beaches, partikular ang mga surfing destinations. Tinatayang nasa 10 metro ang taas sa mga alon. Payo ng mga otoridad, iwasan muna ang tubig. Huwag suungin ang baha dahil lubhang peligroso. Payo din nila na alamin muna ang kondisyon ng panahon bago magplano ng camping o driving. Samantala, sa ibang bahagi naman ng Queensland ay nakararanas ng heatwaves o matinding pag-init ng panahon. Sinasabing mas mapaminsala ang heatwaves kaysa sa mga natural na sakuna tulad ng bushfire at cyclone. Tinatayang nasa 37 hanggang 42 degrees Celsius ang init sa Queensland. Pag sinabi kasing heatwave, mainit ang panahon at walang masyadong hangin. Ang ganitong kondisyon ay delikado para sa mga matatanda, mga bata, sanggol, may mga sakit tulad ng asma at may mga kapansanan. Dahil sa sobrang init, maaari kang tamaan ng heat stroke o heat stress. Ilan sa mga sintomas nito ay ang pagtaas ng temperatura ng katawan, nanunuyo ang mga labi at mata, pananakit ng ulo, kinakapos sa paghinga, pagsusuka at walang luhang lumalabas kapag naiiyak. Tumawag agad sa 000 para malapatan ng lunas. Pero marami namang paraan para maiwasan ito. Una, uminom ng 3 litrong tubig araw-araw kahit hindi nauuhaw. Iwasan muna ang soft drinks. Kumain ng mga malalamig na pagkain tulad ng salad at prutas. Iwasan muna ang alkohol at kape. Bawasan din ang heavy protein tulad ng karne dahil nakakapagpainit ito ng katawan. Maligo ng ilang beses sa isang araw, lalo na ang parting mukha at batok. Iwasan muna ang pakainin ng mga bata ng masyadong maalat at matatamis tulad ng soft drinks. Mainam kung mas madaming beses pa susuhin ang inaang kanilang mga sanggol. Obserbahan din ang kulay at dami ng ihi nito. Kung mas mababa ito sa normal nitong pag-ihi, dalhin agad sa doktor para masuri. Magsuot ng mga preskong damit at mga light-colored dresses. Iwasang lumabas ng bahay sa pagitan ng 11 a.m. hanggang 3 p.m. Kung hindi naman ay magsuot ng sunglasses, sunscreen o sombrero. Kung sira ang aircon at ventilador, maaaring magpalipas sa mga shopping center, library o kaya ay sa mga sinehan. Tingnan ang kondisyon ng isa't isa, mga kasama sa bahay o maging ng iyong kapitbahay. Hindi lang tao, maging mga hayop ay kailangan ding ligtas sa heatwave. Mainam na bigyan sila lagi ng tubig at tiyaking nasa lilom. Pakatandaan din na huwag mag-iiwan ng hayop at mga bata sa loob ng sasakyan kung magpapark. Makinig, manood ng balita para sa abiso ng pamahalaan. Dahil sa huli, iba pa rin ang may alam at alerto. Para sa SBS Filipino, ako si Joanne Panopio.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.